18. rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom.
Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči. Monsignor Marián Gavenda v knihe Jednohúbky píše: Nadišiel čas a priblížila sa hodina, keď sa bezprostredne začali diať po stáročia očakávané udalosti. Podľa otcovho plánu a predsa úplne inak. Všetko bolo oveľa jednoduchšie a každodennejšie, než si príchod Mesiáša predstavovali celé generácie. To, ako do seba zapadala každá drobnosť, bolo prejavom, že sa tým naplňa otcová vôľa. Všetko bolo predpovedané i pripravené do posledných detailov, vrátane oslice a jej mláďatka. Milí poslucháči, v druhý deň našich rozhlasových duchovných cvičení vám ponúkame priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Vedie ju monsignor Marián Gavenda, náš exercitátor. Na organe hrá Magdaléna Kartáčová. Spievajú žiačky z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Technicky spolupracuje Pavol Horňák. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Rádio Lumen.
Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom, čo sme sa postavili do prítomnosti Boha, nášho Otca, aby sme sa mu kláňali, milovali ho a velebili, duch synovstva dáva vystupovať z nášho srdca siedmým prosbám, siedmým dobrorečeniam. Prvé tri, ktoré sú viac zamerané na Boha, nás priťahujú k sláve Otca. Posledné štyri sú akoby cesty k nemu a predkladajú našu biedu jeho milosti. Prvá skupina prozieb nás privádza k nemu pre neho samého. Tvoje meno, tvoje kráľovstvo, tvoja vôľa. Druhá skupina prozieb sa rozvíja v smere niektorých eucharistických epiklés, kladá naše očakávania a priťahuje pohľad Otca milosrdenstie. Vystupuje z nás a týka sa nás už teraz tu na tomto svete. Daj nám, odpusť nám, neuveď nás, zbav nás. Budeme odpovedať, chvála ti na veky. Chvála ti na veky. Velebíme ťa, nebeský Otče, veď miluješ dielo svojich rúk.
Chvála ti na veky.
Velebený si, Pane Ježišu, veď si priniesol do sveta Božie kráľovstvo.
Chvála ti na veky.
Velebený si, Duch Svätý, veď uzdravuješ v nás rany hriechu.
Chvála ti na veky.
Prvá prosba Otče náša, ktorú predkladáme pred eucharistického Krista, je posväť sa meno Tvoje. Prosíme, aby Boh posväcoval svoje meno, ktoré svojou svetosťou zachraňuje a posväcuje celé stvorenie. Je to meno, ktoré dáva spásu skazenému svetu. Ale prosíme, aby Božie meno bolo posvetené, posvetené v nás našimi skutkami. Lebo ak konáme dobre, Božie meno je velebené, ale ak konáme zle, je hanobené. Počúvaj, čo hovorí apoštol. Lebo pre vás sa pohania rúhajú Božiemu menu. Prosíme teda, prosíme, aby sme si natoľko zaslúžili mať Božiu svetosť v našich mravoch, nakoľko je svetým Božie meno, hovorí svätý Peter Chryzológ. A cirkevný autor Tertulian dodáva, keď hovoríme posväť sa meno Tvoje, prosíme, aby bolo posväcované v nás, ktorí sme v ňom, a zároveň aj v iných, ktorých ešte Božia milosť očakáva, aby sme tak poslúchli príkaz modliť sa za všetkých, a to aj za našich nepriateľov. Preto keď nehovoríme výslovne posväť sa meno Tvoje v nás, hovoríme posväť sa vo všetkých. Bože, náš Otec, Tvoje meno je sväté pred všetkými národmi, a má byť posvetené aj našim životom. Pošli svojho ducha, aby v cirkvi Tvojho Syna urobil z nás trvalú sviatosť Tvojej svetosti, aby ťa všetci ľudia ospevom oslavovali skrze Krista nášho Pána. Svätý Peter v prvom liste píše, posvetím Tvoje veľké meno, zneúctené medzi národmi, ktoré ste uprostred nich hanobili. A národy spoznajú, že ja som Pán, keď na vás pred ich očami ukážem, že som svätý, hovorí Pán Boh. Bratia a sestry, pozdvihnime svoje prosby k nebeskému Otcovi, ktorý v Ježišovi Kristovi vtlačil do našich srdc svetosť svojho mena a volá nás, aby sme vydávali svedectvo o prijatom dare. Budeme odpovedať, Otče, posväť sa meno Tvoje.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V úsilí pokrstených žiť podľa viery.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V povzbudzovaní ku kresťanskej nádeji a v jej živení medzi nami.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V napredovaní našich spoločenstiev v činorodej láske.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
Po vydávaní svedectva o Tebe v zhode s každodenným životom.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V stálej dôvere v Tvoje milosrdenstvo.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V prijímaní Tvojej vôle, hoci to stojí námahu.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
V každej našej činnosti.
Oče, posväť sa meno Tvoje.
Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Svätý Bože, daj, aby sme vždy uctievali a milovali Tvoje sväté meno, veď Ty nás stále miluješ a neprestane nás vedieš na ceste života skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Príď kráľovstvo Tvoje. Kráľovstvo patrí Bohu, a len On ho môže zjaviť. Ježiš prišiel uviesť nový čas Božieho kráľovstva. V ňom sa Božie kráľovstvo priblížilo všetkým ľuďom. Od nás sa vyžaduje obrátenie srdca, bedlivosť a dôvera v Božiu činnosť. Bože, naša spása, vo svojej prozreteľnosti si ustanovil, že Kristovo kráľovstvo sa má rozšíriť po celom svete, aby všetci ľudia mali účasť na ovoci vykúpenia. Prosíme ťa, daj, aby Tvoja cirkev bola sviatosťou spásy pre všetkých ľudí a všade ohlasovala a uskutočňovala večný plán Tvojej spásy skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Prorok Daniel hovorí, videl som v nočnom videní. V nebeských oblakoch prichádzal ktosi ako syn človeka a došiel až k starcovi. Priviedli ho pred neho, dostal moc a slávu i kráľovstvo a budú mu slúžiť všetky národy, kmene a jazyky. Jeho vláda je večná, nikdy nezanikne a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené. Svätý Pavol v liste Kolosanom hovorí, s radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý nás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle. On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Bratia a sestry, Božie kráľovstvo je kráľovstvo pravdy a života, kráľovstvo svetosti a milosti, kráľovstvo spravodlivosti, lásky a pokoja. So synovskou dôverou vzývajme nebeského Otca, aby prišlo do sveta jeho kráľovstvo a zároveň sa osilujme spolupracovať s jeho milosťou. Budeme opakovať, Otče, príď kráľovstvo Tvoje.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do veriacich v Krista, čo sú rozdelení.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do spoločenstiev ranených bojmi a nesvornosťou.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do utrpenia tých, čo trpia pre nebeské kráľovstvo.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do myslí tých, čo ťa hľadajú a nenašli ťa.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do srdc tých, čo ťa opustili.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do života tých, čo si myslia, že sa môžu zaobísť bez Teba.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do myšlienok tých, čo dychtia pomoci.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do túžob tých, ktorých ovláda pýcha.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do ducha tých, ktorých zvádza sebectvo.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do nádejí maličkých a chudobných.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do podujatí dospievajúcich a mladých.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Do skutkov tých, v ktorých rukách je osud ich ľudských bratov.
Oče, príď kráľovstvo Tvoje.
Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Pane a Bože náš, Ty otváraš bránu nebeského kráľovstva všetkým, čo sa znovu zrodili z vody a Ducha Svätého. Prosíme ťa, rozmnož nás krstnú milosť, aby sme odolávali hriechu a dosiahli nebeskú blaženosť, ktorú si nám prislúbil skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Otče náš, buď vôľa Tvoja. Toto je Božia vôľa, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. Ježiš prišiel na svet zjaviť a uskutočniť tento zámer Otcovej lásky aby všetci, čo ho ochotne príjmu, skúsili, že pravá radosť spočíva v plnení Božej vôle. Prosíme ťa, všemohúci Bože, nauč nás vždy správne zmýšľať, aby sa naše slova i skutky zhodovali s Tvojou vôľou skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Svätý Pavol v liste Efezanom píše, nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. Bratia a sestry, podľa príkladu Panny Márie, ktorá vo všetkom plnila Božiu vôľu, pozdvihnime naše prosby k nebeskému Otcovi a s modlitbou, ktorú nás Ježiš naučil skutkami a slovami a opakujme, Otče, buď vôľa Tvoja.
Otče, buď vôľa Tvoja.
Keď naše myšlienky nie sú Tvojimi myšlienkami.
Otče, buď vôľa Tvoja.
Keď nás zachvacujú múky pochybností.
Otče, buď vôľa Tvoja.
Keď sa Tvoj hlas stáva čoraz naliehavejší.
Otče, buď vôľa Tvoja.
Keď náš život poznačuje kríž utrpenia.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine prenasledovania.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine pokušenia.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine životného rozhodovania.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine prehry.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine choroby.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V hodine smrti.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V našom každodennom živote.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V našom dome.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V našom spoločenstve.
Otče, buď vôľa Tvoja.
V našich mestách a obciach.
Otče, buď vôľa Tvoja.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, buď milostivý nám, svojim služobníkom, a obohacuj nás darmi svojej dobroty, aby sme so živou vierou, nádejou a láskou dôsledne zachovávali Tvoje prikázania skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Thank you.
Otče náš, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Do prosby k Bohu Otcovi o každodenný chlieb sa zahŕňa všetko, čo je potrebné pre ľudský život na úrovni telesnej, duchovnej i spoločenskej. Keď prosíme o dar nebeského chleba, zároveň prosíme Božiu prozreteľnosť, aby nenechala ľudstvo sklamané v jeho naliehavých potrebách. Mať miesto pre všetkých pri stole života, dostať odmenu primeranú potrebám jednotlivcovi rodín, mať dôstojnú a istú prácu, zaistiť potrebnú rovnováhu medzi technickým pokrokom a ochranou človeka a prostredia. Všemohúci Bože, Tvoja prozreteľnosť je neomylná vo všetkých rozhodnutiach. Preto ťa prosíme, odvráť od nás, čo je škodlivé a daj, aby nám všetko slúžilo na spásu skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Svätý Pavol píše, ten, čo dáva rozsievačovi semeno a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Budete vo všetkom obohatení na všestrannú štedrosť. A Pán Ježiš hovorí, ja som chlieb života, vaši otcovia jedli na púšti mannu a pomreli. Toto je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby nezomrel nik, kto bude z neho jesť. Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky. Bratia a sestry, vďačný Bohu za všetky jeho dary, ktoré uštedruje nášmu pozemskému životu, vzývajme jeho otcovskú starostlivosť a volajme, chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty plodnosťou polí poskytuješ pokrm pre človeka. Daj, aby plody práce udržiavali naše rodiny a prispievali k spoločnému ľudskému a sociálnemu rastu.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty si nás v Kristovi, svojom synovi, narodenom z Panny Márie, zahrnul všetkým požehnaním. Daj, aby sme skrze neho dosiahli plnosť života.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty si vybral chlieb a víno, aby sa z nich urobil znak Eucharistie. Daj, aby sme vždy cítili hlad a smet po tomto pokrme, ktorý nás živí pre večný život.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty prestieraš všetkým stôl dobier zeme. Daj, aby sme pociťovali Tvoju prozreteľnosť a tak sa stali nástrojmi ľudskej solidarity a zájomnej spolupráce.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Ty poznáš naše potreby. Dávaj nám, čo naozaj slúži na naše pravé dobro. Osloboď nás od prehnaných starostí o zajtrajšok. Neopúšťaj nás v časoch núdze.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes.
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Bože nekonečnej prozreteľnosti, Ty si poslal na svet svojho Syna, aby mal účasť na našich námahách a našich nádejach. Buď zvelebený za všetky dobrodenia Tvojej lásky, ktoré nás udržiavajú v každodennom živote. Daj, aby každý človek mal dostatok chleba a spravodlivo odmenenú prácu, slušný a zdravý príbytok. Nech Tvoj duch osvecuje cestu ľudského pokroku, aby sme stále hľadali spravodlivosť a pravdu a očakávali nové nebo a novú zem skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Thank you.
Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Táto prosba je prekvapujúca. Keby obsahovala len prvú časť vety, odpusť nám naše viny, mohla byť implicitne zahrnutá v prvých troch prosbách modlitby Pána, lebo Kristova obeta je na odpustenie hriechov. Ale podľa druhej časti vety bude naša prosba vypočutá len vtedy, ak najprv odpovieme na jednu požiadavku. Naša prosba sa zameriava na budúcnosť, ale naša odpoveď ju má predchádzať. Spája ich slovo ako. Všemohúci Bože, zošli nám Ducha Svätého a zapál naše srdcia ohňom svojej lásky, aby sme vždy zmýšľali a konali, ako sa Tebe páči a úprimne Ťa milovali v našich bratoch a sestrách. Skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Svätý Pavol v liste Efezanom píše, akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Bratia a sestry, pozdvihujme svoje prosby k nebeskému Otcovi a vzývajme ho o pomoc, aby sme sa naučili svedčiť o odpustení, ktoré prijímame z jeho milosrdenstva a volajme, nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Milosrdný Otče, Ty si obetoval svojho Syna na zmierenie sveta s Tebou.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Milosrdný Otče, Ty sa nenecháš premôcť ľudskou nevďačnosťou.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Milosrdný Otče, Ty dávaš vychádzať slnku a posieláš dážď na spravodlivých a bezbožných.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Svätý Otče, Ty si vylial svojho ducha na odpustenie hriechov.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Svätý Otče, Ty s láskou obraciaš tých, čo sa vzdialili od Teba.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Svätý Otče, Ty hladíš na srdce a nie na to, na čo hladí človek.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Dobrý Otče, Ty miluješ všetkých a nepohrdáš ničím, čo si stvoril.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Dobrý Otče, Ty nechceš smrť hriešníka, ale jeho obrátenie.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Dobrý Otče, Ty sa nenáhliš hnevať sa a si ochotný odpustiť.
Nauč nás milovať, ako Ty miluješ.
Otče náš,
ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
Milosrdný Bože, posväť naše srdcia, očistené pokáním, a pomáhaj nám oddane Ti slúžiť, aby sme dosiahli milosti, o ktoré ťa prosíme, skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Otče náš, neuveď nás do pokušenia. Boží priatelia sú skúšaní v ohni ako zlato v peci. Viera Abraháma, Jakuba, Pavla bola podrobená skúške a oni vytrvali vo vernosti. Sám Ježiš sa stretol s pokušením zlého, ktorý ho márne pokúšal, aby porušil spoločenstvo lásky Otca so Synom a Duchom Svätým. Otvorme sa Božej milosti, aby sme v hodine skúšky nepodľahli pokušeniu, ale aby sme zostali verní Bohu. Všemohúci a večný Bože, obdivuhodne si stvoril človeka a ešte obdivuhodnejšieho si vykúpil. Prosíme ťa, posilni našu vôľu, aby sme odolávali zvodom hriechu a zaslúžili si vojsť do večnej radosti skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Svätý Pavol píše Korinťanom, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská a Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale zo skúškov dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať. Bratia a sestry, pozdvihnime svoje prosby k Bohu, ktorý s otcovskou láskou vedli nad nami, aby sme v pokušení nepadli do hriechu, a volajme, Otče, neuveď nás do pokušenia.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Očisti naše mysle od túžby po zle.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Obnov naše srdcia milosťou pokánia.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Upevni nášho duchačnosťou sily.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Osvieť naše oči svetlom dobra.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Veď naše kroky po cestách evanjeliovej múdrosti.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Posilni naše predsavzatia viesť svätý život.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Daj, aby sme zabudli na urážky, ktorých sa nám dostal.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Chráň nás od ducha vzbury v nešťastiach.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Poteš nás svojou prítomnosťou v časoch opustenosti.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Živ v nás nádej po celý náš život.
Otče, neuveď nás do pokušenia.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, láskavý Otče, vo sviatosti krstu prijal si nás za svojich a urobil si nás synmi svetla. Prosíme ťa, nedopusť, aby sme upadli do tmy bludu, ale pomôž nám stále vyžarovať svetlo Tvojej pravdy skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Poslal na svet svojho jednorodeného syna, aby vyslobodil ľudskú rodinu z otroctva zlého. Keď prosíme, aby sme boli zbavení zlého, prosíme zároveň o to, aby sme boli oslobodení od všetkého terajšieho, minulého i budúceho zla, ktorého je on pôvodcom alebo podnecovateľom. Všemohúci Bože, Ty si pozdvihol padnuté ľudstvo uponížením sa Tvojho Syna. Daruj svetu radosť svojim verným, ktorých si vymanil z otroctva hriechu a priveď ich do večnej blaženosti skrze Krista, nášho Pána.
Amen.
Svätý Ján v prvom liste píše, vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha a zlý sa ho nedotkne. Vieme, že sme z Boha, a celý svet je v moci zlého. A vieme, že prišiel Boží Syn a dal nám schopnosť poznať toho pravého. A my sme v tom pravom, v jeho synovi Ježišovi Kristovi. On je ten pravý Boh a večný život. Deti moje, chráňte sa modiel. Bratia a sestry, pozvihnime svoje prosby k Bohu a prosme ho, aby nás zachoval vo svojej láske a aby nás svojou nežnou a pevnou rukou viedol po ceste slobody a volajme, osloboď nás, Otče.
Osloboď nás, Oče,
od egoizmu.
Osloboď nás, Oče,
od pýchy.
Osloboď nás, Oče,
od tvrdosti srdca.
Osloboď nás, Oče,
od duchovnej lenivosti.
Osloboď nás, Oče,
od nemravnosti.
Osloboď nás, Oče,
od nenávisti.
Osloboď nás, Oče,
od pomsty.
Osloboď nás, Oče,
od malomyselnosti.
Osloboď nás, Oče,
od nespravodlivosti.
Osloboď nás, Oče,
od klamstva.
Osloboď nás, Oče,
od násilia.
Osloboď nás, Oče,
od vojny.
Osloboď nás, Oče,
od každého zla.
Osloboď nás, Oče,
od večnej smrti.
Osloboď nás, Oče.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. On žije a kráľuje na veky vekov.
Amen.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,
ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Zanechal si nám pamiatku svojho mučenia a zmrtvých stania. Prosíme ťa, pomáhaj nám ustievať tajomstvo tvojho tela a krvi s takou vierou a láskou, aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Thank you.
Milí poslucháči, v druhý deň našich rozhlasových duchovných cvičení sme vám v uplynulých minútach ponúkli priamy prenos eucharistickej adorácie z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Viedol ju monsignor Marián Gavenda, náš exercitátor. Na organe hrala Magdaléna Kartáčová. Spievali žiačky z cirkevnej základnej školy Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici. Technicky spolupracoval Pavol Horňák. Pokiaľ sa s otcom Mariánom presunieme z katedrály do vysielacieho štúdia, ponúkame rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecézným biskupom, ktorý na úvod prináša svoj pohľad na tému našich duchovných cvičení – krst a vzkriesenie.
Najskôr chcem poblahoželať Rádiu Lumen za výbornú voľbu. Otca Mariána Gavendu osobne poznám ako veľmi dobrého kazateľa, sprievodcu, ktorý pozná aj Svetú Zem. Takže keď si povedal, že krst a vzkriesenie, tak nie hneď sa vynorili, že krst, tak to je Jordán, vzkriesenie to je Jeruzalem a on pozná tieto miesta. Tá téma je veľmi dobrá, pretože v minulosti sa krstilo v prvej cirkvi len raz do roka. A to na veľkonočnú vigíliu, na Veľkú noc, vtedy, keď sa slaví vzkriesenie. Čiže to je prvá vec. A ako sa krstilo? Ponorením do vody. To znamená, prečo ponorením do vody v minulosti? Lebo staroveký človek vedel, že keď sme vo vode, pod vodou, ako sa to povie, nemôžeme dýchať. Človek nemôže dýchať. Iné sú zvieratá, ktoré to dokážu, ryby a tak ďalej. Ale my nie. Keď človek nemôže dýchať, zomiera. A kedy sa nadýchne? Keď sa vynorí z vody. A môže sa nadýchnuť čerstvého ovzdušia. A toto prešlo do krstu. Čo je krst? My krstom zomierame spolu s Kristom. Kristus zomrel na kríži, my sa pripodobňujeme Ježišovi Kriste, lebo zanechávame predchádzajúci život. Ponoríme sa do vody preto, aby sme odumreli predchádzajúcemu životu. Už chceme byť iní, chceme byť Kristovi. Nechceme patriť tomu predchádzajúcemu štýlu života. Chceme byť Ježišovi. Čiže zomierame s Kristom, aby sme potom boli vzkriesení s Ježišom. My sme sa nadýchli s Ježišom, ako on stal z mŕtvych, vzkriesený bol. A toto je symbolika nádherná, krst a vzkriesenie. Čiže krst a vzkriesenie sú silné symboly Veľkej noci. Lebo tam sa krstili tí, čo chceli byť kresťania a pripodobňovali sa Ježišovi Kristovi. Preto tá symbolika dodnes, že na veľkonočnú vigíliu v mnohých kostoloch sa ešte krstí a je to správne a múdre, že práve na veľkonočnú vigíliu, lebo tamto tá symbolika toho pripodobnenia sa k Ježišovi, ktorý zomrel a bol pochovaný a stal z mŕtvych, je najsilnejšia. Preto je, spomente si, na veľkonočnú vigíliu je požehnanie veľkonočnej vody. Prečo sa paškal ponorí do tej do vody? Lebo paškal, to je Kristus, Kristus svetlo sveta, lebo on tak bol ponorený do smrti, aby vynoril sa vzkriesený. A tak každý, kto sa necháva pokrstiť, odumiera tomuto svetu, zomiera, preto aby žil novým životom, novým stvorením, stali ste sa novým stvorením, povie a pošlo Pavol v liste Galatianom, obliekli ste sa v Krista, preto biele rúcho. A toto sa stáva pri veľkonočnej vigílii, sa pripomína pri krste. Čiže vynikajúca téma krst a vzkriesenie, lebo to je podstata kresťanského života.
Vstúpime do svätého týždňa slávením Palmovej nedele, nedele utrpenia Pána. Pri požehnaní ratolesti budeme čítať Evanjelium podľa Matúša, a to z 21. kapitoly, 1. až 11. verš. Poďme si k tomuto evanjeliu pár slov možno trošku povedať.
Chcem vás už teraz pozvať na také naladenie sa vnútorné, lebo kvetnou nedelou my vstupujeme do obdobia, ktoré my nazývame Veľký alebo Svätý týždeň. Že skúsme robiť taký Svätý týždeň v našom dome, domácnosti, prostredí, že tou kvetnou nedeľou naozaj vstupujeme do takého výnimočného obdobia toho celého liturgického roka, toho svätého týždňa, ktorý najmä vyvrcholí potom štvrtok, piatok, sobota, nedeľa tými obradmi, všetkými tými udalostiami, sprítomnením tých všetkých udalostí. Takže kvetná nedeľa je takým dôležitým vstupom do toho celého svätého týždňa. A napríklad môžeme opražiť tak, že Celý ten týždeň si budem čítať úryvky z evanjelií, ktoré hovoria o utrpení Pána Ježiša. Od kvetej nedele cez zatknutie Ježiša v Getsemanskej zahrade, ale ešte predtým o pri poslednej večeri a dar Eucharistie a potom celý ten proces pred židovskou veľradou, pred Ponciom Pilátom, ukrižovanie, skriesenie, že dať tomu takú posvetnosť, že nájdeme si čas, aby sme si povedali, tak budeme si čítať tie úryvky, ktoré hovoria o utrpení Ježiša Krista, lebo toto je vrchol kresťanskej viery. Je zaujímavé, ja som vďačný za to, že Vianoce sú radostné sviatky kresťanské, tam je najviac radosti, ale všimnite si, že veľa je tam už toho komerčného, koľko reklám pred Vianocami, toho takého sa nám prekrývajú tie reklamy s niečím iným, tak odpútavajú pozornosť, že máte rôzne zľavy a zvýhodenia a keď si toto zakúpite, tak máte k tomu toto, viete, že ideme do takej komercie, ale zaujímavé, že Veľké noci sa to netýka. Tu nenáteňujem pred Veľkonocou nejaké že akcie, produkty. Dobre, bol svätý Valentín, bol deň žien v marci potom a tak ďalej, ale tá Veľká noc nám zostala taká prehliadnutá tými svetskými rôznymi ponukami. A to je dobre, lebo nám môžu pomôcť zamerať sa na to jadro, na to tajomstvo, ktorým je smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Začína to kvetnou nedeľou. Kvetná nedeľa nás učí ešte aj takejto veci, že na kvetnú nedeľu ľud vyvoláva na slavu Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánom. Tie zástupy sprevádzajú Ježiša do toho Jeruzalema. Stačí pár dní, Veľký piatok, a budú kričať ukrižuj ho. Že to je také pre nás poučenie, že pozor na vŕtkavosť verejnej mienky. Aké to vŕtkavé a naše pohľady, že niekedy sme príliš emoční, že príliš sa tak meníme rýchlo, lebo niečo nám nevyhovuje, tak hneď zmeníme náladu, hneď zmeníme názor, lebo nám to nesedí, nepasuje, že tá kvetná nedeľa nás učí aj takej istej stálosti vo viere, pevnosti, vytrvalosti, že nie, že sa zmení, už to nie je také populárne byť pri Ježišovi, už to nie je také in, že tak držať sa to Ježiša, tak sa nie tak prispôsobím tomuto svetu, ako tie zástupy, že teraz mu spievali Hosana a potom mu bude spiať ukrižuj ho, že ten svätý týždeň nás učí aj takých stálosti pri Ježišovi, že istou cestou toho milovaného učeníka, ktorý bude pod krížom, istou cestou Panny Márie, ktorá bude pod krížom sprevádzať svojho syna, že tam sa rodí, tam je ten obraz tej rodiacej sa cirkvi pod krížom, ktorá zostáva pod krížom, neuteká spod kríža, nie je pri Ježišovi len vtedy, keď to sú obrazovky a keď to je obľúbené, populárne, ale stojí pri Ježišovi vtedy, keď trpí na kríži, lebo toto je práve to tajomstvo vykúpenia skrze kríž, skrze smrť ku víťazstvu potom zmrtvých stania.
V rámci svätej omše zaznejú aj pašie podľa Matúša. Poďme ich trošku charakterizovať. Aké sú?
Celkovo evanjelista Matúš je evanjelium, ktoré bolo veľmi obľúbené v staroveku a treba sa k tomu aj vrátiť pri príprave tých, ktorí sa pripravili na prijatie krstu. Že tí, ktorí túžili spoznať Ježiša, že tam tak zahorilo srdce a potom sa pýtali, že ako lepšie spoznať, tak sa im odporúčalo práve čítanie Evanjelia podľa Matúša. Je to z niekoľkých dôvodov. Evanjelista Matúš má veľakrát odvolávky na starý zákon. Čiže tam je často napísané, to sa stalo, aby sa splnilo písmo. To budeme počuť pri tomto opise utrpenia. Že mu rozdelili šaty, že mu nebude kosť zlomená. Hej, že jednoducho tam je stále, a to sa stalo, aby sa splnilo písmo. Evanjelista Matúš chce povedať, že všetko to je naplnením tých prisľúbení starého zákona. Že to je Boží plán, že to nie je nejaký len zluk náhod, okolnosti, ale Boží plán, ktorý Boh chce zachrániť človeka, lebo ho miluje. Ďalšia vec je, že Matúš opisuje ako Ježiša Krista ako židovského kráľa. Dvakrát v celom evanjeliu sa používa ten výraz židovský kráľ. Na začiatku, keď sa mudrci chcú pokloniť a prichádzajú, že kde je ten novonarodený židovský kráľ. A Herodes hľadá, ako ho zabiť a mudrci hľadajú, ako nájsť tú cestu ku Ježišovi. A potom na konci, keď sa posmievajú tí rímski vojaci, keď ho bičujú trním korunou a buď pozdravený židovský kráľ a dajú mu ten nápis, taký v tej dobe hanlivý, teda, že toto je židovský kráľ. Ale nás to núti premýšľať že nad tým, že o aké kráľovstvo ide. My si to potom pripomenie na Sviatok Krista kráľa, že tie pašie nám učia, že Boh sa nestal človekom, aby si nás podmanil, aby nás zotročil, ale je to kráľ, ktorý dáva vlastný život, aby nás zachránil, aby nás získal pre tú Božiu lásku. A tam to bude veľmi, veľmi prítomné v tom opise utrpenia podľa Matúša.
Piatok 1. mája vás pozývame už na 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Spolu s nami bude putovať aj monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj Pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorí nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen. A tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
Pridajte sa k nám osobne alebo duchovne v piatok 1. mája od 9. hodiny v Krakove.
Štvrtok svätého týždňa ponúkneme v našom vysielaní tieto priame prenosy. O 9.30 minúte svätú omšu Missa Chrysmatis z baziliky svätého Emeráma v Nitre. Celebrovať ju bude monsignor William Judák. A o 18.00 hodine priamy prenos svätej omše na pamiatku Pánovej večere z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Sláviť ju bude monsignor Stanislav Stolárik. Prežite veľkonočné sviatky v našej spoločnosti. Vo štvrtok svätého týždňa predpoludním priblížime sériu príhovorov monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, o obrade svetla veľkonočnej vigílie, konkrétne pahreba pri kostole a kríž na paškál.
Ale my chceme už na úpätí veľkopostného výstupu rozjímať o tom, že už v tuneli je svetlo. Už v ťažkostiach, už v rôznych ťažkých životných situáciách je svetlo prítomné.
Počúvajte nás vo štvrtok o 11. predpoludním po skončení svätej omše Missa Chrysmatis z Nitry.
Krížové cesty nám sprítomňujú udalosti Ježišovho utrpenia, ktoré podstúpil za nás. Umelecky tieto okamihy zachytáva rezbár Tomáš Lajmon.
Ako rezbár som rád, keď to môžem zhmotniť a keď je krížová cesta korunovaná obrazom víťazstva. Lebo naozaj si myslím, že podstata krížovej cesty nie je v smrti, ale vo víťazstve.
O svoju tvorbu i myšlienky, ktoré ho sprevádzajú pri vyrezávaní krížových ciest, sa podelí v piatok utrpenia pána o 13.
Veľkonočné sviatky prinášajú množstvo krásnych tradícií. V našej relácii sa budeme venovať zdobeniu kraslíc, pleteniu veľkonočných korbáčov a výrobe prútených košíkov. Priblížime vám remeslá, ktoré sa u nás zachovali po celé generácie, a ktoré dodnes patria k symbolom jary.
Vajíčko malo veľmi symbolickú funkciu. Škrupinka symbolizovalo starý zákon a to vnútro nový zákon a teda to zrodenie je symbol Veľkej noci.
Dozviete sa, aké techniky používali naši predkovia a ako si tieto symboly jary môžete pripraviť aj doma. Počúvajte nás na Bielu sobotu o 10.30 v relácii Veľká noc spojená s tradíciami. Teší sa na vás Monika Majerová.
Kristus je najväčším medzníkom dejín sveta, ktorý sa nejakými nariadeniami a nejakou nenávisťou, nejakými knihami a filozofiami nedá odstrániť.
Aj tento odkaz osobnosti doktora Pavla Štrausa zaznie v relácii V blízkosti majstrov a ich príbehov 4. apríla. Pri stretnutí s ním a ďalšími obľúbenými duchovnými autormi si cez vybraté ukážky z čítaní na pokračovanie pripomenieme najdôležitejšiu tému súčasných dní.
Ježiš pozýva všetkých. Nik nie je vylúčený z pokoja, ktorý by nám on chcel darovať.
Nezabudnite vo vysielaní na Bielu sobotu o 16. hodine s redaktorkou Andreou Eliášovou.
Osemnáste rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom.
Požehnaný piatkový večer, milí poslucháči, už v tejto chvíli prajeme z vysielacieho štúdia Rádia Lumen aj naďalej pre vás vysielajú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Máte nás možnosť sledovať aj na Facebooku Rádia Lumen, kde stream zabezpečuje Jozef Pikula. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho exercitátora otca Mariána Gavendu. Otec Marián, požehnaný piatkový večer.
Ďakujem pekne a prajem všetkým poslucháčom.
Tak sme sa presunuli z Banskobystrickej katedrály, kde sme prežili čas od 18. hodiny. Najprv to bola svätá omša v Banskobystrickej katedrále a potom eucharistická adorácia. Ty si na dnes večer vybral, že sme uvažovali o modlitbe Otče náš. Prečo práve táto modlitba?
Tak celkovú tému aj duchovných cvičení máme, ako mať účasť na Ježišovom skriesení. Celé to zapojenie sa na jeho život sa deje v krste, ale modlitebník ponúka túto pobožnosť aj primeranie rozsahu dnešnej adorácie, ale vlastne modlitba Otče náš, ktorý sa modlíme, myslíme si, že my, aspoň ten dobrý veriaci by sa mal snažiť každý deň ráno, večer pomodliť Otče náš, zdravá sláva Otcu. Ale to je vlastne najhlbšie hĺbky Ježišovho srdca, keď volá Otče, ako keď dieťa volá na tatu, na mamu. To je Otče náš a Duch Svätý sa to modlí. Ježiš volá k Otcovi cez naše srdce. Čiže to je, naše srdce je zapojené do pulzu srdca Božieho Syna. Preto to veľmi súvisí aj s našou témou, že ten skriesený Kristus, oslávený u Otca, k Otcovi hovorí cez naše srdce. No a preto myslím, že to zapadá do tej mozaiky, ktorou sú vyskladané naše duchovné cvičenia.
Ty si už včera spomenul, že krst je tá základná sviatosť, prvá sviatosť, od ktorej sa vlastne odvíjajú všetky sviatosti, ale je to aj sviatosť, na ktorú sa najviac zabúda. Prečo?
No zabúda sa, pretože to považujeme za vybavené v úvodzovkách niečo, čo sa udialo v detstve. Ako samozrejmosť to berieme, tí, čo sme pokrstení. No a už potom tak aktivnejšie sa nás týkala prvá svätá spoveď a následne spovede, alebo prvé sväté prijímanie a potom pristupovanie k Eucharistii a tie stavovské sviatosti. Ale ten krst v minulosti v prvotnej cirkvi pripravovali dospelí a pripravovali sa ozaj tým katechumenátom. Uvedomíme si, o čo prichádzame, najmä keď dospelí nielen prijímajú samotnú sviatosť krstu, ale prebieha celý ten katechumenát aj vo farnosti, to odovzdávanie, ja neviem, symbolu viery, kríža a tak ďalej, že to ozaj bol proces a tak silný, že po krste boli v stave za Ježiša dať život. No a teda aj z toho dôvodu vidím ako potrebné, že vrátiť sa k krstu, uvedomiť si, čo sa v tom krste stalo, lebo ten krst má dôsledky doteraz a teda natrvalo.
V nasledujúcich minútach sa dnes večer započúvame do tvojich úvah. O čom by si chcel dnes večer našim poslucháčom rozprávať?
Tak najskôr ešte trošku viacej osvetli ten súvis náš krst a život so vzkrieseným Kristom a potom k samotnému krstu, aby sme si prehlbili nielen nejaké katechetické vedomosti, ale skôr tak existenciálne, čo sa to stalo v tom krste. A potom aj to, ako vlastne krst žijeme v prvú časť, aj teraz by sme sa potom zamerali na tie konkrétne prejavy, ako krst pôsobí a prejavuje sa v živote dospelého veriaceho.
Do dnešnej relácie sa máte možnosť zapojiť aj vy, milí poslucháči, a to prostredníctvom nášho SMS-kového čísla 0911 913 933, mailová adresa, ktorá je vám v dispozícii lumen@lumen.sk, alebo môžete písať pod status na Facebooku Rádia Lumen. My si v tejto chvíli teraz trošku opäť zahráme, bude nám spievať Ľudmila Koščová a Ben Skrze Krista a po pesničke sa už započúvame do úvah otca Mariána Gavendu.
Takže, milí poslucháči, chceme sa teraz formou týchto úvah, predtým sme cez homíliu, cez adoráciu, ale teraz aj ozaj takou akoby katechézou, podelením sa o myšlienky, venovať téme duchovných cvičení rozhlasových, kde ťažisko je samozrejme na vás, potom na tom stíšení, spracovaní. A my chceme len tak dať určité, ako by jezuiti povedali, punktá, body na uvažovanie, aj keď nebudú také schematické. Možno na úvod tak pár slovami sa ešte odrazí od tej otázky, prečo vôbec táto téma krst a vzkriesenie. No vzkriesenie, pretože sú prípravou na veľkonočné sviatky, ktoré vrcholia oslavou Ježišovo zmrtvých stania. No a potom, pretože sa týkajú nás a my na tej udalosti Ježišovo zmrtvých stania máme priamu účasť vďaka krstu a všetkému, čo po krste následuje. By som dodal, že tak treba rozlišovať Ježiš Kristus, ktorý je jediný, samozrejme, večný syn Otca, ktorý v danom čase sme mali sviatok zvestovania Pána, prichádza medzi nás, narodí sa, žije, skryto potom zomiera, stane z mŕtvych. A tak niekedy to trošku šokuje ľudí, tento Ježiš nám už nepomôže. To sa tak prekvapia. Ten, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý chodil po Palestíne a konal zázraky a po Svätej zemi, ten už tu nie je. Je u Otca oslávený, ale na zemi sa rozhodol pokračovať, tak ako sa nekonečný Boh rozhodol poslať svojho syna v danom čase cez panu Máriu, tak sa rozhodol pokračovať, žiť medzi nami prostredníctvom cirkvi. Ten skutočný Ježiš, reálny, druhá božská osoba, ktorý žil, zomrel, stal z mŕtvych, teraz tu na zemi pôsobí predovšetkým prostredníctvom cirkvi. Samozrejme, pod tou cirkvou si rozumieme ako koncilu, či aj tú účasť rôznu cez svedomie a tak ďalej. Ale teda v cirkvi je prítomný najmä sviatostiami. Tam cez tie sviatostné znaky sám Ježiš Kristus pôsobí medzi nami v nás. Učí, keď sa číta Sväté písmo, najmä v liturgii, on sám hovorí. Čiže to nie je, že my si čítame, čo kedysi povedal, ale v tej chvíli medzi nami on sám hovorí. Takže to je taký prvý dôležitý faktor, že my to tú účasť na Ježišovom živote prežívame v rámci cirkvi. A teda najmä sviatosti, hoci nie iba sviatosti. No a k samotnému krstu už sme povedali, že sa naň veľmi zabúda, berie sa ako niečo samozrejme, čo by nevadilo. Ale vadí skôr to, že my zabúdame na to, čo sa v krste stalo a ako sme krstom poznačení. A čo sa to vlastne stalo, trošku to vyznieva tak kontrastne, keď to, čo chcem povedať, hovorím pri krste maličkých detí, len čo sa narodili, a začnem spomínať udalosť z pohrebu. To bola jedna taká polobezdomovkyňa v mojej farnosti, a keď tak išla okolo kostola alebo fary, tak nemala tam, bývali v takej nejakej chatke záhradnej, ani vodu tam nemali. A keď išla okolo občas, takže chcela by som sa dať pokrstiť. Tak keď to dlhšie opakovala, som takých manželov poprosil, že by sa aj ujali a že na Bielu sobotu by sme potom krstili. Ale ukázalo sa, že má pokročilú rakovinu, tak sme ju pokrstili skôr. A o nejaké mesiace na to zomrela. Pamätám si, že taká studená jar to bola. Aj že som ju pochovala do krematória. Teraz to bola taká zvláštna situácia, tá rakva tam. Traja ľudia iba na pohrebe a rozmýšľam, čo tu týmto ľuďom hovoriť, aby to neboli také sladké, umelé reči. A napadlo mi, no hovorím, predstavte si, že pápež František zistia mu takú vážnu srdcovú vadu, že už pomôže len transplantácia. A táto Eva mala srdce zdravé, tak ona by to srdce ponúkla na transplantáciu. By sa to vydarilo, čo v dnešnej dobe už je reálne. A otázka znie, keď by potom najbližšiu Veľkú noc pápež dával požehnanie Urbi et Orbi, koho srdce by dávalo Urbi et Orbi? Evino či Františkovo? Tak zamysleli, nevedeli, kam mierim. No, aj Evino, aj Františkovo. A ešte hovorím, predstavme si, že by na tom námestí stála aj Evina mama, aj Františkova. Františková povie, však to je srdce toho Františka, ktorého ja som počala a porodila. Aj vidná mama, ale to je srdce tej Evy, ktorú ja som počala a porodila. Až keď tak nevedeli, kde mierim, hovorím, tak viete, no toto sa nestalo, pápež našťastie nepotrebuje transplantáciu. A Ale stala sa väčšia vec. Ona sama bola natransplantovaná na Krista pri krste. A myslím si, že toto vyjadruje ten obraz toho srdca, že v krste sme celí my, ale zároveň aj celý Kristus sa spája, tak ako pri počatí tie dve bunky, mužská a ženská sa spoja, vznikne nový človek, tak pri krste celý človek a celý Boh sa spája a vzniká Bohočlovek. A toto je to úžasné na krste, že pred krstom a po krste, ja to tak názorne, keď krstím deti poviem, tak no, rozdiel je v tom, že pred hodinou si kojila Zuzku a o hodinu budeš kojiť Najsvätejšiu Trojicu. Lebo to sa nedá oddeliť. Už tá malá Zuzka je súčasťou Najsvätejšej Trojice, aj keď nie je biologicky, ale sviatostne. A všetka starosť o ňu je už starosť o Najsvätejšiu Trojicu. A toto je, myslím si, že to najpodstatnejšie, čo je dobré si tak ani nevysvetliť, ale uvedomiť, že od tej chvíle krstu, čokoľvek my robíme, ak to nie je vyslovene ničenie, teda hriech, tak je životom božským, životom Boha v nás. Raňajkujeme, no tak raňajkuje celá Najsvätejšia Trojica, preto sa aj prežehnávame pred jedlom. A tým pádom to má aj božskú veľkosť. Mnohí tak s pápežom, keď raňajkovali, si pamätám, Jan Pavol II, tak zvykol pozvať na raňajky, no to bol zážitok na celý život s pápežom. Obyčajné raňajky, ale s pápežom. No a my sme všetkom spojení s Najsvätejšou Trojicou. No a umenie je práve toto rozmieňať na drobné, takým tým uvedomením si, áno, nie som tu len ja, žijem v spojení s Bohom Otcom, Synom, Duchom Svätým a tým pádom je účasťou na živote Boha. Čokoľvek človek robí, aj tá najpodradnejšia práca je božská. A to dáva dnesi na dne duše taký hlboký pokoj, že to nie je, musím ja, aby som niečo zaujímavé robil, naozaj neviem, kde cestovať, ale aj drobná práca je božskou. A keď si toto uvedomíme, tam je aj tá veľkosť laika, nielen preto, že ja neviem, by mal viacej sa angažovať, pomáhať kňazovi pri farských účtoch, ale že naozaj žijem spolu a žijem so skreseným Kristom ako v jednom organizme.
Thank you.
na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
Keď už sme si povedali, čo úžasne sa v krste stane, možno je dobré dať si ešte základnejšiu otázku, čo to je vlastne tá sviatosť. Lebo neraz tie najzákladnejšie veci považujeme za tak samozrejme, že až keď sa nás nejaký neveriaci spýta, a čo to je, tak zrazu zistíme, že je nám to síce jasné, len to nevieme povedať. Keď sme v Svätej Zemi, robievame si pri Jordáne obnovu krstných sľubov a teraz už sa to dalo, žiaľ, hovorím v minulom čase pri Jerichu, kde už v apríli býva tak okolo 30-35 stupňov v tieni. A tamto vidíme jasne, že pokiaľ ide hadička s vodou, tam všetko rastie. Zelené. A stačí 20 cm a nepoložíte na to ruku, taký je žeravý piesok. Tam vidíme, že voda je život. A to je ten prirodzený biologický život, ktorý prirodzená voda dáva. Vo sviatosti tá voda samotná nespôsobuje nič, ale taká je definícia sviatosti. Duch Svätý v duši pôsobí to, čo ten znak navonok vyjadruje. Čiže dáva život a voda samozrejme očisťuje. A to je to podstatné, je to pôsobenie Ducha Svätého. Tu treba rozlíšiť, mnohí myslia, že krst je rituál. Pri rituáli nie tá voda je podstatná, ale nastavenie človeka. Že ja neviem, v nejakom kláštore medituje a uvedomí si, že v tom živote bolo všeličo aj nepekné, špinavé a že by chcel nový život začať a spraví rozhodnutie a potom to vyjadri ponorením sa do takého kúpeľa. Robí sa to aj v iných náboženstvách, všade boli tie rituálne kúpele. Lenže pri rituálnom kúpeli, keby ten človek nič nechcel zmeniť, tak sa len okúpe. Toho nič nezmení. Čiže tamto závisí od mysle, vôle, od rozhodnutia. No krst, keby bol rituál, deti ho prespia, tak by nič neznamenal. Krst je sviatosť, kde podstatné je, že Duch Svätý v duši pôsobí, ale aby sme to my vnímali, potrebujeme naše zmysly nejak si to uvedomiť a o tom sú tie sviatostné znaky, že nám navonok v tej chvíli, keď sa dejú, tak to pôsobí Duch Svätý v duši. O tom je napokon celé sakrálne umenie, že tie hlboké pravdy viery sú vyjadrené cez rôzne vonkajšie symboly, aby sme očami a cez zmysly si uvedomovali to, čo si hlbšie, čo je za tým. V dnešnej dobe sú dosť také sprofanizované symboly, aj veľkonočné, spomeniem to, lebo to súvisí, sa ma z jednej televízii pýtali na veľkonočné vajíčka, kráslice. No tak som povedal, povedzte sa, no je to symbol, aj nie je. Ak verím v Krista, tak to vajíčko, ktoré deti, keď boli malé, kedy si videli, ako sa z toho liahnú kuriatka alebo kačičky, tak vedeli, že to je život. Ale ak Kristus nestal z mŕtvych, tak som povedal, vy tomu mŕtvemu môžete nasypať plnú raku vajíčok, jeho neskriesia. Preto v takom prípade je to len okrasa, niečo ako estetické. Ale symbol je to vtedy, keď skutočne Kristus stal a Kristus nám dá život. Takže je treba prehlbovať aj toto vedomie symbolov. No a potom ďalšia, čo je dôležitá vec, že sviatosť je daná človeku a človeka robí človekom rozum, vôľa, city a preto pôsobí ľudským spôsobom, teda niečo, ako by som prirovnal talent. Že nestačí narodiť sa s nejakým talentom, či výtvarným, alebo hudobným, ale ten talent prinesie toľko osohu, nakoľko človek s ním spolupracuje. Že začne hrať, alebo tvoriť, alebo a môže to zamerať na dobré, na zlé. Takisto aj tá milosť krstu, tá úžasný dar žiť v spojení s Bohom, my sme ho objektívne dostali, sme naplnení Bohom, sme spojení s ním, ale teraz je na nás, aby sme to rozmieniali na drobné. Bez toho to...
My tu sviatosť krstu príjmame, keď sme vlastne v detstve, keď sme malí. Ale napríklad niektorí povedia, že dieťa, keď sa narodí, keď ono bude dospelé, nech sa rozhodne, či bude chcieť alebo nebude chcieť veriť v Boha. Čo na to hovoríš, otec Marián?
No ja v tomto prípade hovorím to, čo Tomáš Halík, ktorý hovorí, že je to podobná hlúposť, ako povedať, že učiť dieťa, keď sa narodí na Slovensku, po slovensky, to je vnucovanie jazyka, to je proti slobode. Vychovajme slušného človeka a keď bude mať 18, nech sa rozhodne, či sa chce naučiť po slovensky, po česky, po anglicky. nedá. Proste hovoriť je potrebné sa učiť od detstva, aby sa človek rozvinul vôbec ako ľudská bytosť. A toto sa tak veľmi zakorenilo. Tu sa bijú dva princípy. Jednak, že človek naozaj tie najpodstatnejšie veci je tak stavaný, že si osvojuje v detstve. To v detskou intuíciu prenika do podstaty veci. A druhý faktor je faktor slobody. Ale na to Boh stvoril pubertu, že všetko, čo sme v detstve prijali ako samozrejmosť, tak to sa to má, toto sa musí, toto, tak sa človeku v istom momente sprotiví. Aby si k tomu nadobudol osobný postoj a vzťah. Napríklad škola v istých rokoch je najväčší nepriateľ a prejde 5-6 rokov a ten chlapec alebo devčia robia všetko, aby sa na vysokú dostali. Čiže nie, už sa musí, už tak toto je, ale ja to chcem. A to isté prichádza aj kríza viery, kde to všetko hlboké zasiate do toho dieťaťa prejde tým procesom, že buď si to sa s tým stotožním, alebo to odmietnem. Čiže vôbec to nie je proti slobode. Ani ostatné prvky výchovy nie sú proti slobode, lebo človek príde do štádia, keď si k tomu zaujme osobný postoj. Ale naozaj, Pán Boh má rôzne cesty, ale vieme, že tí, ktorí objavili vieru až v neskorších rokoch, tak sa veľmi cestili, čo ťažko prehrízajú. A hlavne dieťa má schopnosť, však si to spomeňme na naše detstvo, tak do hĺbky vnímať veci. Ja si myslím, že som nikdy už neskoršie tak nechápal svetosť kňazstva, ako keď som bol malý ministrantík. To proste to bolo čosi. No to je detská duša. Na obrať dieťa vedome o túto dimenziu, ktorá je podstatná pre rozvoj človeka. Tak ako potrebuje žalúdok potravu a psychika ten sociálny rozmer, tak potrebuje duša spojenie s Bohom. A toto dieťa o toto obrať, to je veľmi, to ako ozaj by malo veľký talent a nedať to dieťa na nejakú školu, aby ho rozvinulo. Znamená žiť ho vo veľkej obmedzenosti. Takže asi toľko.
Stúpiť len pre milosť nebeská.
Krzda vzkriesenie, príprava na Veľkú noc s rádiom Lumen.
Počúvate rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Marianom Gavendom. Otec Marian začal si rozprávať o krste. Kedy kňaz má pokrstiť dieťa, hoci nie sú splnené všetky podmienky, ktoré sú náležité ku krstu? Je to taká ťažká dilema. Pokrstiť alebo nepokrstiť?
No tá dilema naozaj ťažká, vlastne vychádza aj z toho, čo sme hovorili v predchádzajúcom bloku, že krst objektívne nás robí, spája so samotným Bohom, ale ovocia prináša toľko, nakoľko spolupracujeme. A to ako keby máte ozaj nejaké vynikajúce štipendium na nejakú prestížnú univerzitu a dáte ho študentovi, ktorý to nemá vôbec ťah. Že od nejaký blicer, ktorý ani do školy nechce chodiť. No je to škoda, je to vyhodené do vzduchu. No a tu je tá dilema kňaza, myslím, že každého, že z jednej strany je to hodenie výhybky. Ja keď odmietnem pokrstiť, no tam je neraz možno, že keď je pokrstený, dajú ho škole na náboženstvo, že tá rodina toho síce tomu veľa nedá, ale to dieťa podchytí katechetka. A to som neraz zažil. Že formálne pokrstená dali na náboženstvo a katechetka potom ide na prvé sväté príjmanie a už potom, keď tak idú, neraz z toho závisí aj, že sa rozhodnú pre sobáža počas náuk. Ale keď ja hodím raz tú výhybku, nie, tak beriem na seba všetko toto. Na druhej strane, zase, aby tá sviatosť priniesla ovocie, no je potrebné, aby sa vytvorili podmienky na rozvoj tej viery, aby rodičia to dieťa učili modliť sa, postupne viedli do kostola, navštevovať teda na liturgiu, k sviatostiam, aby ten krst sa rozvíjal. Sťažuje to, že v minulosti, aj keď niektoré rodine to brali tak formálne, ale celá tá atmosféra predsa len bola viacej v duchu viery. A to dieťa sa desi v nej ocitlo, kým v dnešnej dobe je to obrovský chaos aj v náboženských otázkach, tie rôzne pseudoviery, ktoré sa šíria veľmi rýchlo. No a preto ťažisko by malo byť ozaj dôraz na rodičov, a keď tam je to slabé, tak už osobitný dôraz na krstného rodiča. Že príprava rodičov, to je základ, a kde je toto kritérium, tak áno, ale kde je to vyslovene formalita, tak tam naozaj, však to už je proti duchu samotnej aj teda vysluhovania sviatosti aj už tých zásad, ktoré má cirkev. Nedá sa to nalinkovať, musí človek vycítiť, ale len tak krstiť ozaj hopšup, že je to samozrejmosť a sme radi, že vôbec prišli, alebo zas poslať od dverí preč, nemáte to, dajte si to na poriadok. No mne sa stalo, a škoda, že som si nerobil čiarky, dosť často musím povedať, že práve z príležitosti krstu sa rodičia rozhodli zosobášiť. Čiže nebolo najskôr, sa máme radi, potom sa zoberieme a potom máme dieťa a krstíme, ale
až máme sa radi, bolo dieťa.
Je dieťa a teraz sa ideme zobrať, lebo je to možno aj tým, že už keď je tamto dieťa, ten vzťah chcú dať do nejakého ozaj rámca, ale aj si uvedomia, keď je tá katechéza aká taká, že čo to je, čo to znamená krst, čo to znamená sviatosť, a keď je kňaz taký aj otvorený, aj voči tým rodičom, dokonca raz sa mi stalo, že z dvoch krstov som mal tri sobáše, lebo aj krstní rodičia sa rozhodli zosobášiť. Čiže na po tejto stránke, keby ich len tak pošlem od dverí, nemáte to v poriadku, tak dajte si to do poriadku, no nebol by ani krst, ani sobáš, nebolo by nič. Čiže tá pastoračná určitá citlivosť je potrebná, ale ani príliš naľahko, ani hlavne keď ide o krst, tak nehodiť tú výhybku alebo nezatvoriť tie dvere pred nosom, lebo je to veľká zodpovednosť v tom prípade voči budúcnosti dieťaťa.
Čo keď niekto povie, že dieťa nemôže za to, že rodičia napríklad nie sú zosobášení?
No však podmienkou krstu nie je sobáš rodičov. Podmienkou je určitá záruka výchovy vo viere, hoci ten sobáš sa tam predpokladá. No ale tam je ten veľký dôraz na krstných rodičov, lebo dieťa nemôže, ale treba hľadať takých krstných rodičov, ktorí zoberú tú prirodzenú povinnosť náboženskú rodičov, že ju zoberú na seba. No a už v ostatnom, tak keď ide niekedy to skôr stará mama, chce ten krst, tak povedať, nech sa viacej modlí a dať stále tú ponuku, prídite, porozprávame sa, neodmietnúť, nedať nejaký ozaj taký nervózny, odmietavý postoj, nechať tie dvere otvorené, ale ani zas len tak lacno, oni to potom zoberú, však pán farár pokrstil. No, alebo im dať, budeme... Hovorím, preskúšame, prepáčte, keď chcete dať dieťa na angličtinu, ten učiteľ musí vedieť po anglicky. To nemá význam, ja zvyknem tak povedať. A keď chceme, aby bolo pokrstené, my musíme mať záruku, to tak keď sa neviete pomodliť, Oče náš zdravá z desatoro, verím v Boha, v žiadnom prípade nemôžete byť krstný. No, alebo pripraviť nejaký text základný z toho katechizmu. Ja im dávam aj už, keď prídu hovoriť o krste, toto si poštudujte, to si pozrite, aby sme to využili aj, že vôbec prídu, už to je určitý náznak, že chcú. Inak by sme s nimi neprišli do kontaktu. No a treba sa aj tej slámky chytať alebo dať im tú slámku ponúknuť, keď majú ten záujem aspoň minimálny, ale nebyť minimalisti.
Vnímaš aj to, že vlastne krst dieťaťa je nielen radosť rodiny, ale aj radosť danej farnosti, kde tá rodina žije?
Tak u nás, keď to je krst dieťaťa, ktoré sa narodí vo farnosti, to ešte predchádza jedna milá vec. My robíme požehnanie rodičky pred pôrodom. A robíme to pred kostolom, a to je veľmi pekný obrad v našom knihe požehnaní, kde potom aj tie ženy obstanú tú budúcu rodičku a že už tam vnímame, že aha, tak v našej farnosti sa ide narodiť dieťa. A potom už keď ho prinesú, tak to vnímame ako súčasť života farnosti. No tu by som povedal, nemám celoslovenské, pomerne aj mám, teda okrem minulého roka, tie štatistiky, ktoré vyplňame my kňazi za daný rok, počet krstov do 2 rokov, do 6 rokov prvých príjmania, takže nie len sčítanie ľudu, koľko percent sa prihlásilo. A keď to pozeráme po rokoch v rámci celého Slovenska, tak je tam nesmierny prepad v počte udelených sviatostí aj krstov, a nehovoriac ani birmoviek a svätých príjmaní, čiže štatisticky ešte sa mnohí hlásia k danej cirkvi, aj ku katolíckej, alebo grécko, alebo evanjelickej, ale v tých sviatostí rapidne z roka na roku budá, to je alarmujúce. Takže hovorím, aj si vážiť aspoň ten minimálny záujem, ale uchopiť ho a ponúknuť im čím viacej.
Prázdnotou aj tak nám verí.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate naše rozhlasové duchovné cvičenia s otcom Mariánom Gavendom. Krst a vzkriesenie je naša téma a my sa opäť započúvajme do úvah a rozprávania otca Mariána. Nech sa páči.
Tak patrí k krstu, i keď je to samostatný úkon, keď už dieťa je teda platne pokrstené a udiala sa tam všetky tie veľké fakty, o ktorých sme hovorili, tak idú tzv. Vysvetľujúce obrady, medzi ktorými prvý je pomazanie pokrstie. Na to sa dosť zabúda. V nových, teda obnovených obradoch momentálnych ten text znie: Všemohúci Boh, Otec nášho Pána Ježiša Krista, oslobodil ťa od hriechu, znovu zrodil ťa z vody a z Ducha Svätého a začlenil ťa medzi svoj ľud. To sa udialo v krste. A teraz ide. A teraz ťa poznačuje kryzmou spásy, aby si bol ľudom Krista proroka a kráľa a mal život večný. To si budeme rozoberať viacej zajtra, ale aby sme si to uvedomili, že ide tu aj to krstné pomazanie kryzmou, ktorá sa svetí na zelený štvrtok a my, ktorí sme boli za kňazov vysvetení, pomazaní a to modlitbou vysviacky už nemôžeme nebyť kňazmi, tak aj každý pokrstený má toto pomazanie. Ale sú tam aj ďalšie dva také prvky, a to odozdávanie košielky a sviečky. To sú už doplňujúce obrady, majú svoju symboliku, ako aj pri tom dávaní to zaznieva. Je pekné mať tú sviecu odloženú. V niektorých krajinách dávajú tú košielku aj do rakvy. To je veľmi pekné, ja som to videl len v prípade detí, ale že teda si ju niesli a tú krstnú nevinnosť, aby si priniesli až po hrob. Ja by som možno dodal takú oveľa jednoduchšiu vec, ktorá ale sa používala, a to je nejaký ten pamätný obrázok. Deťom sa vrývajú do myslí veci, ktoré mali v detskej izbe na celý život. A keď chodím požehnávať domy, je mi to tak až ľúto. A mnohí majú aj ozaj hodnotné artefakty, obrazy a iné prvky v tých bytoch, ale keď tam chýba kríž, vôbec, že niekedy v detskej izbe nie je aspoň aniel strážny, alebo tá pamiatka na krst.
Alebo pamiatka na prvé sväté príjmanie.
Alebo samozrejme na prvé sväté príjmanie. Tak to by som chcel pozbudiť aj, keď nie rodičov, tak starých rodičov. Lebo to dieťa predsa len, keď sa modlí, má toho tamtoho aniela strážneho detsky zobrazené. Alebo ten fakt krstu, asi vedomí, to ja som bol to dieťa. Aby to do dieťaťa detským spôsobom, ale keď nie ani len táto vonkajšia nejaká spomienka, čo tam môžeme čakať. No a keď som spomenul starých rodičov, tak naozaj je tu veľká rezerva, obyčajne ich teraz deti veľmi zamestnávajú, vodiť na krúžky a tak ďalej. Starí rodičia sú vyťaženejší neraz než rodičia, čo sa deti týka. Že je to obrovská šanca zohrať tú úlohu vychovávať vo viere. Keď hovoríme o krste a žití krstu, aby sa to nevyparilo dostratená, je to na starých rodičov, že to všeličo možné, ale ich trošku porozprávať, pomodliť sa s nimi. Dieťa berie starého rodiča aj takou autoritou, to je stará mama takou, a keď sú aj dobrí, že ozaj to je vzor dobroty alebo taký ideál, tak to by som chcel ozaj na našich poslucháčov apelovať, že majú veľkú aj zodpovednosť a neraz oveľa väčšie možnosti než samotní krstní rodičia pomáhať tomu dieťati rásť vo viere. A nabúrava to, čo sme hovorili, že keď bude dospelý, nech si vyberie, lebo medzi tým bude detstvo preč. No a čo ešte k tej téme ozaj patrí, je to, ja to volám syndrom dudlíka, ktorý funguje samozrejme v praxi, takže maličké dieťa nevie rozprávať, je hladné, tak sa rozplače. A mama mu dá dudlík a to dieťa má chvíľku pocit, že potrava príde. No ale nepríde a plače znova. No a my máme v sebe ten hlad a smet po Bohu, a keď už od detstva nenapojíme dieťa, jeho dušu, to jeho vnútro na spojenie s Bohom, tak dieťa a postupne dospievajúci dospelý človek si zbožstvuje buď seba samého a správa sa ako Pán Boh, a to je najmenej vydržanie s takým človekom, alebo si zbožstvuje veci, to také božské naplnenie chce od veci, ktoré mu ho nedajú. No a za toto tiež nesú zodpovednosť rodičia, aby to zakotvenie v Bohu to dieťa našlo. To ide s človekom na celý život, a keďže sa prihovárame najmä k dospelým, tak aj toto si uvedomiť, že my, ak nemáme naplnenú túžbu po Bohu a nežijeme s ním, no tak si to potom kompenzujeme všeličím. A vždy, keď človek robí Boha zo seba alebo z veci, tak sú proti nemu. Keď je nie ja vlastním firmu, ale firma vlastní mňa, alebo nie ja vlastním mobil, ale mobil vlastní mňa, tak ma zotročí. A veľmi radikálnym spôsobom. No a preto naozaj krst a život krstu nie je len čosi také navyše pre nejakých aktívnych kresťanov, ale je to to najzákladnejšie, čo potrebuje každý človek, aby sa rozvíjal a žil ako človek, ktorý má telo, svoju psychiku, ale má aj svoju dušu.
Rozhlasové duchovné cvičenia s Mariánom Gavendom, farárom v Devíne.
A počas týchto troch dní aj našim exercitátorom, čiže človekom, ktorý nás prevádza v príprave na slávenie Veľkej noci. Ja stále pripomeniem, že máte možnosť písať, ako vy prežívate dnešný večer, čo pre vás Sviatosť Krstu znamená alebo znamenala. Náš kontakt 0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo na status pod Facebookom alebo na Facebooku Rádia Lumen. Otec Marián, posuňme sa ďalej v našom rozprávaní.
Tak samozrejme, do krstu treba vrastať aj po krste. Radí to aj katechizmus katolíckej cirkvi, že práve dospelí účasťou na sláveniach krstu, najmä deti, svojich detí, deti príbuzných, alebo keď sa vo farnosti krsti, tak si postupne uvedomujú, čo vlastne v krste prijali. To sa hovorí, že učiteľ až keď začne druhých učiť, tak tedy pochopí, čo vlastne sa v škole naučil. Tak platí to aj v tomto prípade. Ja som bol na vojne spojár a tam sme na každej tej vysielačke a telefóne mali taký štítok napísané bez spojenia, nedvelenia. Ešte tam bola aj, že nepřítel naslouchá, ale bez spojenia, nedvelenia. Lebo všetko to, čo keď sa rozostavilo a niekto prestrelil drôtik, tak to bolo zbytočné. No a platí to aj v prípade krstu, že keď sa to spojenie s Bohom, ktoré to vnútorné je, tak ako keď, ja neviem, rodič a dieťa, tak môj otec vždy bol a zostane mojim otcom a nikto iný, ale ten vzťah sa môže narušiť. Môže ísť, môžu ani nevedieť o sebe, môže tam byť hnev, môže tam byť niekedy nenávisť. Takže krstom my síce sme spojení v Bohom, ale aby sme žili spojení s Bohom, tak v tom, keď sa vzdialíme, čiže hriechom sa otočíme Bohu chrbtom, tak na to je sviatosť zmierenia. A tá nás vlastne priebežne obnovuje v nás to, čo sa stalo v krste, teda obnovuje tú tok Božej milosti, hoci k tomu sa hneď aj vrátim, lebo to tak môže skreslovať. To vrátime sa do Otcovho náručia cez tú sviatosť zmierenia. No a to, čo je aj ako základ, že aspoň raz do roka sa vyspoveda, to, že tá posledný plod, keď človek necíti ani toto, tak je už veľmi na tom zle. Ale naozaj tá sviatosť je práve o tom, aby nielen keď človeka veľmi vážny hriech ťaží to odpustenie, ale umožňuje, udržiava život spojení s Bohom, ako to mnohí spontánne povedia, keď prídu znova naspoť. Viete, po tej spovode tak 2-3 týždne to išlo výborne a potom to začalo. No vidíme, že tú spoveď opakovane potrebujeme. Takže do toho by som chcel povzbudiť, lebo vidíme to aj v kontexte európskom, až napokon aj slovenskom, kde sa vytratí spoveď, vytráca sa postupne aj ostatné. Samozrejme, treba dodať, že už dávna synoda o sviatosti zmierenia konštatovala, že kríza spovedi je najmä kríza spovedníkov, nie kríza kajúcnikov, že treba ozaj tak vedieť, spovedať, byť k dispozícii, ale teda aj zo strany veriaceho neodkladať, to je tá prokrastinácia funguje, že človek čím viac niečo odkladá, tým väčšia hora z toho narastá, tým ťažšie sa to prekonáva. A blížia sa veľkonočné sviatky, som to na záverom všetko tak humorne povedal o tom páterkovi spovedníkovi 15 rokov mŕtvom, ale naozaj to je tá najpodstatnejšia príprava. Keď sa my nepripravíme spovedou a najmä koľky sú tak s Bohom na vojnovej nohe, že nemôžu ísť ani na cez veľkonočné sviatky na sväté príjmanie, no tak potom ťažko môžu priniesť svoje ovocie. Čiže do toho by som chcel veľmi povzbudiť teda žitia aj ostatných sviatostí, ale medzi nimi tá sveta spoveď má také zvláštne miesto, lebo obnovuje to, čo sa v krste odohralo. No a to navrátenie milosti, my to stále si predstavujeme ako nejakú zásobáreň, ktorú do nás tá sviatosť naleje v duchovnom zmysle. No milosť to je byť zahrnutý Božou láskou, na čo treba vždy dvoch. Ten marnotratný syn a otec, no keby len syn sa túžil vrátiť a otec by ho by na neho nakričal a ho pošle preč, tak by to nebolo. No a keby len otec čakal syna a syn by neprišiel. A to je vlastne to je osobné stretnutie, lásky plné, obnoví sa kontakt, obnoví sa vzťah. Na sviatosť je teda zmierenie niečím takýmto. No a potom aj pristupovanie k ďalším sviatostiam Eucharistii. V nej ten život Krista v nás, ktorý sa začal krstom, pokračuje. No a znova prichádzame do toho druhého extrému, kde mnohí, tak ako sa ma pýtavali na západe, či tí majú tak sú svätí, že nepotrebujú chodiť na spoveď. No len potom už aj povedia, my chodíme na keksík, alebo my chodíme na oplatku, už nepovedia, chodíme prijať Krista. Čiže kde sa vytratí pocit a vedomie vzťahu, hriechu, že ja som sa aj previnil voči niekomu a ja túžim, aby sme zase boli v dobrom vzťahu, no tak sa postupne vytráca aj viera v Eucharistiu, no a potom už je to na najvyš taký náboženský wellness. No a znova, to je aj tá otázka, čo pred chvíľou zaznela, že odkiaľ pokiaľ byť ústretový, lebo my niekedy tak veľmi ústretovo za tými, čo bežia z kostola, aj my kňazi utekáme, až sa tam ocitneme mimo jedný aj druhý. Vidíme, že zas niekedy taká tá určitá náročnosť ľudí fascinuje. Nie len, že ich neodradí, ale niekedy dokonca až také prehnané zbožnosti ľudí fascinujú. Do toho netreba ísť samozrejme, ale ozaj takú tú tradičný, nie v zmysle tradicionalistický, a tak ako sme zvykli prežívať sviatosti na Slovensku, tej viere našich rodičov, starých rodičov, tak to je to najlepšie, čo môžeme aj v dnešnej dobe.
Koniec koncov, aj posledný víkend pred Veľkou nocou je v mnohých farnostiach na Slovensku to predveľkonočné spovedanie, kde prichádzajú kňazi z rôznych farností z okolia a vysluhujú túto sviatosť zmierenia.
Tak tá možnosť je naozaj, pozbudzujem aj nenechať si to len na ten deň. No a niekedy sa ma v tom súvisle ľudia pýtajú, že to musí byť hrozné, že toľké hriechy počúvať. A zvyknem odpovedať, že no, niekedy je to ťažké, ale je taká tá radosť, že túto kopu zla, ktorá v tých ľuďoch bola ešte dnes ráno, som bol svedkom, ako z tohto sveta odišla. A to je radosné. Čo ubíja kňazov sú formálne spovede. Že aj prídu, aj už taký chlap, také mocné ruky a máte nebeské kvietky, čo dostal na prvom príjmaní a sa spoveda, že neposlúchal som rodičov a sa spýtam, či žijú, povie, no nie. No, že je to čiste rutinné nejaké, no tak samozrejme také spovede potom aj kňaza ubíjajú, lebo vidia, že je to formalizmus. Ale keď sú úprimné, tak je to síce namáhavé vydržať spovedať, ale aj tá radosť, že sme svedkami, že ozaj to zlo z ľudí Božou milosťou je prekryté, odchádza a že sa šíri dobro.
Tak nechaj tieto rozhlasové duchovné cvičenia aj nasledujúci víkend je pre vás víkendom alebo časom, aby ste s Bohom nikdy neboli na vojnovej nohe. V tento piatkový sviatočný večer v rámci rozhlasových duchovných cvičení, milí poslucháči, prichádzame k záverečnej úvahe dnešného večera. A tá bude na tému cirkev.
Cirkev, pretože sviatosti jednak robia cirkev cirkvou a jednak ich prijímame a žijeme v rámci cirkvi. Celkové dnešná mentalita je charakterizovaná individualizmom, čomu napomáhajú aj naše mobily, že som to nie je ja a moji priatelia, ale ja a moja obrazovka na mobile, čo ešte ten individualizmus zvyšuje. Ale o to viac je aj potrebné to spoločenstvo cirkvi. Taký slogan, najmä v nemecky hovoriacich krajinách, Kristus áno, cirkev nie. Tak iste, ak pod cirkvom myslíme len škandály a Krista odmietnúť nechceme, tak je na tom čosi pravdy. Ale pravdou je, že Kristus žije a pôsobí v cirkvi. To, čo ešte už je tomu 40 rokov, 42 na známych vešperách európskych vo Viedni povedal Jan Pavel II, že Kristus žijúci v cirkvi je jediná nádej pre Európu. A cirkev to je živé spoločenstvo v dnešnej dobe, o to viac, o čo sme uzavretejší len v médiách, hlavne v svojich mobiloch, potrebujeme živé spoločenstvo na všestranný náš rozvoj. No a to je výzva, aby v tej anonymite dnešnej doby vyrastali živé farské spoločenstva. Isté sú tie stredka rôzne, také menšie, ale aj farnosť, aby sa profilovala ako spoločenstvo a aby sme si to uvedomovali, že my spolu aj počúvame to Božie slovo, spolu aj tie rôzne aktivity, pobožnosti. Človek, krst, ktorý prijal, žije v rámci života cirkvi. To chcem tým povedať, že nie len ja a Boh. Samozrejme, ten najvnútornejší vzťah je vždy intimný, osobný, ale my a Boh, Otče náš, nie Otče môj, ako sa zvykne hovoriť. A tak sa to aj ukazuje, že naozaj cez tie farnosti Duch Svätý naďalej pôsobí. To je na také povzbudenie. A zase ja by som chcel povzbudiť ozaj aj našich poslucháčov, po každej stránke sa zapájať do aktivity cirkvi. Papež František, on ozaj mal ten talent také jednoduché, silné hesla púšťať, ktorých bolo i zahrnuté veľké pravdy. On to častejšie opakoval, ja to po ňom veľmi často opakujem. Keď nevieš, čo tvoj sused oproti na ulici alebo v bytovke vedľa, čo ho trápi a z čoho sa teší, tak tvoje kresťanstvo je isto falošné. Cirkev v tomto zmysle to je spoločenstvo. A to znamená aj, že sa na ulici pozdravíme tí, ktorí sa poznáme z kostola. Že sa prihovoríme. Že vieme o svojich potrebách. Koľko chodia do toho istého kostola, vydajú sa tam roky a nevedia, ako sa ten druhý volá. To je proti samotnej podstate cirkvi. Už nehovoriať, že poznať, v čom by potrebovala pomoc, ale vôbec vedieť, ako sa volá, ako sa má, kde býva. No a toto sú len síce tie základy, ktorých potom samotná tá aj liturgická činnosť prebieha, ale v tom vidím takú veľkú potrebu z individualizmu prechádzať do toho tej živej účasti na aktivitách cirkvi. Ukazuje sa aj ľudová zbožnosť. To môžem za moju farnosť, ktorá je taká sekulárna, mladé, dobre zabezpečenie rodiny prevažne. A že skúsme roráty. No, v dnešnej dobe, keď sa chodí neskôr spať a neskôr stáva, že kto príde na roráty? No, raz tak až dvakrát viac než na bežnú onšu v týždni. Takisto požehnávanie domov. Zastarala prax, zvykli len tomu, kto sa zapísal v kostole. No, my ideme do radu a už teraz viem, že kto áno, kto nie. A požehnávam celý január. Aj tí, čo ani do kostola vôbec nechodia, za tým požehnaním túžia. Tam je zase vytvorený kontakt. No a v tomto to vidím, že duch oživuje tú farskú štruktúru, ale je potrebné, aby sme na to aj nadväzovali. No a neizolovali sa so svojím žitím krstu len do tej roviny súkromnej, ale aby sa prejavovala aj navonok. A to aj apoštolátom. No ak človek niečo cíti, že mu to dáva úplne novú náplň života, no tak sa túži podeliť, že ako si ešte z tej totality možno je taký zbytok, že o tých náboženských veciach sa hovorilo tak po šepky a ľudia o všeličom možno aj o veľmi intimných veciach medzi sebou hovoria, ale o tom, že by povedali, že čo si skázne odniesli alebo niečo povzbudivé, to si ako si berú, o tom sa nehovorí. No a to je ďalšia forma, že keď sa delíme o to žitie krstu, tak o to viacej žijeme aj my sami, ako podelená radosť s druhými narastá aj v nás, tak aj tá zdieľaná viera, aj ťažkosti vo viere, skúsenosť, ozaj tie rôzne podnety, ktoré prichádzajú, musím povedať aj cez Rádio Lumen, tak to poviem, počula som na Lumene to a to hovorili. A už miesto klebetenia sa niečo dobre zasieva. Čiže toto sú tie prejavy najbežnejšie, ako potom sa tá skutočnosť, že krstom sme vstúpili do, boli vštepení do života samotného Boha, tak ako svätý Pavol používa ten výraz aj mystické telo, že sme údmi všetci, alebo používa ten obraz ratolesti a kmeňa, že ten konárik je tým, kým je, ale keď sa naštepí na kmeň, už v ňom prúdi miazga z toho kmeňa. A my, keď sme napojení na Krista, tak samotný Kristus prúdi v nás. No a to, čo si aj pri krste uvedomujem, sme hovorili síce, že treba aj prípravu, ale aj samotná modlitba Oče nášami, keby sme precitli, čo znamená povedať Bohu Otec, tak zomrieme, celkom isto by to naše srdce neunieslo. To až raz pochopíme, že aká je to veľká vec. Takisto aj čo sa stalo v krste, to nám až raz všetko dôjde. No ale aspoň v rámci tých malých možností je potrebné aj si to pripomínať, aj rozvíjať, napokon práve sa o to snažíme aj cez tieto duchovné cvičenia.
V tejto chvíli uzatváram naše svedectvá, respektíve naše prednášky na tému krst a vzkriesenie. Pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933. To je naše SMS-kové číslo, mailová adresa lumen@lumen.sk a v statuse alebo pod živým vysielaním na Facebooku Rádia Lumen. Aj naďalej vám prajeme ničím nerušené a pohodové počúvanie.
Kráčam údolí a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Keď kráčam údolí a všetko strácam, ty prichádzaš, učíš ma na novo ti veriť. Berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Berieš si všetko, ostávam nahý a moje srdce vstupuje do novej dôvery. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť sama sebe, všetko staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové. Staré odhodiť, aby ty si mohol vo mne niečo nové vytvoriť. Musím zomrieť.
Piatok utrpenia pána ponúkneme v našom vysielaní tieto priame prenosy. O 7:30 modlitbu raných chvál s lamentáciami z domu svätej Alžbety v Košiciach. A o 15:00 priamy prenos obradov Veľkého piatku z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Predsedať im bude monsignor Marián Chovanec. Prežite veľkonočné sviatky v našej spoločnosti. Podľa niektorých patrí krížová cesta medzi najnebezpečnejšie cesty sveta, pretože končí smrťou. Podľa iných zasa patrí medzi najistejšie cesty, lebo končí v nebi. Slovo má monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
Bratia a sestry, krížová cesta je modlitbou, ktorá nás učí pozerať sa pravde do očí. Neutekáme pred utrpením, ale vstupujeme doň s Kristom. On ide pred nami, nie ako porazený, ale ako ten, ktorý z lásky prijíma kríž, aby z neho urobil cestu spásy.
Modlite sa spolu s nami biblickú krížovú cestu v piatok utrpenia pána o 10:00 predpoludním.
Krížové cesty nám sprítomňujú udalosti Ježišovho utrpenia, ktoré podstúpil za nás. Umelecky tieto okamihy zachytáva rezbár Tomáš Lajmon.
Ako rezbár som rád, keď to môžem zhmotniť a keď je krížová cesta korunovaná obrazom víťazstva. Lebo naozaj si myslím, že podstata krížovej cesty nie je v smrti, ale vo víťazstve.
O svoju tvorbu i myšlienky, ktoré ho sprevádzajú pri vyrezávaní krížových ciest, sa podelí v piatok utrpenia pána o 13.
Ježišova krížová cesta nebola len na oko, akože. Nebola ani narýchlo, ani povrchná. Nie je ani výplodom umelej inteligencie. Bola naozaj reálna a so všetkými dôsledkami. Preto nás Ježiša na tejto krížovej ceste povzbudzuje, aby sme svoj život prežívali pravdivo a reálne, aj keď to nebude vždy jednoduché.
Monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup, pripravil zamyslenia krížovej cesty pod názvom Sme jeho ľud k 250. výročiu rožňavskej diecézy. Modlite sa ju spolu s nami v piatok utrpenia pána o 20:10.
Kristus je najväčším medzníkom dejín sveta, ktorý sa nejakými nariadeniami a nejakou nenávisťou, nejakými knihami a filozofiami nedá odstrániť.
Aj tento odkaz osobnosti doktora Pavla Štrausa zaznie v relácii V blízkosti majstrov a ich príbehov 4. apríla. Pri stretnutí s ním a ďalšími obľúbenými duchovnými autormi si cez vybraté ukážky z čítaní na pokračovanie pripomenieme najdôležitejšiu tému súčasných dní.
Ježiš pozýva všetkých. Nik nie je vylúčený z pokoja, ktorý by nám on chcel darovať.
Nezabudnite vo vysielaní na Bielu sobotu o 16:00 s redaktorkou Andreou Eliášovou.
Pripravte sa na Veľkú noc s Rádiom Lumen.
A my sa pripravujeme prostredníctvom rozhlasových duchovných cvičení s otcom Mariánom Gavendom. Pomaličky vrcholí náš druhý deň a dávam do pozornosti náš kontakt do štúdia 0911 913 933 a 0
0911 913 933, mailová adresa lumen@lumen.sk alebo status na Facebooku Rádia Lumen. Poďme pozrieť do vašich SMS-iek a mailov, ktoré prichádzajú. Píše nám poslucháčka Katarína. Dobrý večer. Máte veľmi peknú reláciu a rád vás počúvam. Chcela by som sa podeliť o svoj príbeh. Práve včera som mal 10. výročie môjho krstu. Krstilo som sa ako dospelý a som veľmi šťastný, že som našiel Boha práve na Vianoce. Keď bol minulý rok jubilejný rok, moja viera vtedy ešte o mnoho viac sa zväčšila. Je to pre mňa najväčší dar. Zároveň sa chcem poďakovať jednej rodine, ktorá ma sprevádzala celých týchto 10 rokov. Je to veľmi krásne, že ich mám. Chcem vám len napísať o tejto mojej radosti a poďakovať aj za vašu prácu. Nech vás Pán žehná. Tešíme sa spolu s poslucháčom alebo poslucháčkou, ktorý napísal z mailu pani Kataríny, že takto prežíva svoju vieru.
To je to, čo sme hovorili, že ten krst sa žije v rámci cirkvi a tam vidíme v tých blízkych, to je cirkev, ktorá mu pomohla na tej ceste viery a je za to veľmi vďačný.
My sa na sociálnych sieťach pýtame našich poslucháčov, čo pre nich znamená Sviatosť Krstu. Okrem iného poslucháčka Katarína píše, že je to skúsenosť s Božou láskou, iná kvalita. Žijeme z dejín, prejdime si život, ako sme rástli. Je to život, ktorý je možno príjmaný, nepríjmaný, pochválený, byť verný krstu, ťažké veci, modlíme sa, žiadna odpoveď, ideme na kolená a nič. Je to skúsenosť Božej lásky, ktorá do nás vnáša pokoj, nedostáva sa nám jej ego, nájsť sebe ten tieň, celý život je o tieňoch, svetlo a tieň, celá láska musí prejsť do hlbšieho vzťahu. Milujem preto, lebo milujem Boha. Modlitba, naučiť sa hľadať formu stretnutia s láskou, ktorá nikdy nezanikne. Je to vďaka za dar života, za dar viery, za dar modlitby, za dar kňazstva, ako povedal otec Marián, aj za dar spoločenstva cirkvi. Je veľmi možno, otec Marián, významné aj to, že naši poslucháči reagujú nielen na tú samotnú Sviatosť Krstu, ale aj na to, že vnímajú ten dar toho spoločenstva cirkvi.
No, lebo človek je spoločenský a čím viacej rozmerov svojho života zapája do vzťahu, tým je to krajšie, keď si rozumejú súrodenci trebárs aj v koničkoch. Ja hneď mi naskočil, ako sme s bratom takú tú cestnú cyklistiku robili. No tak toto, čím je viac toho spájajúceho, tým je to krajšie. A aj ten krst, keď sa žije naozaj v rámci tých rozmanitých prejavov živej cirkvi, no tak tam si človek uvedomí aj tú bohatstvo, aj krásu, samozrejme. Inak by to bolo len čosi také oklieštené, síce vnútorné je treba, ale sme stavaní, že to máme prežívať spoločne.
Poslucháčka Jana nám píše, požehnaný večer vám prajem, otec Marián, ďakujem za slová pozbudenia v homílii a za krásnu adoráciu. Dotkli sa ma prosby, osláv sa meno tvoje a buď vôľa tvoja. Tou prvou prosbou odozdávam Bohu naše dospelé deti a nás rodičov, aby sa oslávilo meno Božie v našich komplikovaných vzťahoch, aby boli naše deti uzdravené zo závislosti na internete, hazardu, aby zase našli cestu k Bohu. No druhá prosba mi ukazuje, akú slabú dôveru Boha mám, keď zlomenosť, zatrpknutosť, vnútorný nepokoj zvíťazia nad tým, čo Bohu odozdávam. Veľmi sa za to na seba hnevám, cítim sa ako taký farizej, prosím Boha, aby mi pomohol mojej slabej nedôvere v Neho a dal mi veľa trpezlivosti, hlavne samej so sebou, aby mi pomohol prijímať všetko, čo mi dáva. Ale veľakrát neviem, ako na to. Čo poradíte, poslucháčka Jana?
Tak to je také komplexnejšie, no ale už samotný fakt, že si to pomenúva a priznáva, je prvý dôležitý krok. Čo ja zvyknem radiť, je čerpať z tej také nažitej skúsenosti duchovných autorov a tej literatúry máme veľmi veľa. Dá sa všeličo stiahnuť, ale tak denne si tak, čo si z niektorých či tých púštnych otcov, alebo aj neskorších autorov. A to vnáša to také postupné svetlo. Ale ja by som reagoval aj v tej prvej prosbe, čo poslucháčka hovoríte, závislosti detí. Ano. Sa to veľmi podceňuje. Podstatou závislosti je, že potrebuje čoraz väčšiu dávku. Tá saliencia. Čiže na to isté uspokojenie musím si zobrať stále viac. A tie prejavy závislosti na internete, keď zoberieme Svetovú radu psychológov, tak veľa do toho už spadá. Samozrejme, aj od alkoholu je slabšia závislosť a je totálna závislosť. Aj tieto sú. Ale keď už raz je, tak má tendenciu narastať. A tam platí to, čo aj pri alkohole alebo pri droge, že ak sa chce človek z toho dostať, potrebuje dve veci. Uvedomiť si, že už sa nikdy ja z toho nedostanem a že ma to zabije, skôr či neskôr, ale že je tu niekto, kto mi môže pomôcť. A to percento závislých na internete, aké máme, a hlavne deti, je tak alarmujúce, že aj liberálne vlády prichádzajú k reštriktívnym opatreniam, k zákazom, čo teda sa hovorí, keby to cirkev robí, že tu obmedzuje ľudskú slobodu, že je tu ohrozená vôbec budúcnosť. A ja to vnímam tak, že bez Pána Boha sa z toho nedá dostať, ako sa nedá z iných závislostí. Skutočne, keď sa tam zapája adorácia, spoločenstvo, tak tá účinnosť je nepomerne väčšia. Nikdy nie je 100%, ale vidíme to, čo je na kola a tak ďalej. Čiže naozaj sa dotkla veľmi vážnej témy. Sa to stále ešte podceňuje. Keď som povedal v rámci homilie, že je oveľa menšia krutosť, keď matka dieťaťu vypichne jedno oko, lebo mu zostanú druhé ešte zostane, než keď mu nadá ruk mobil, lebo ten ho oberie aj o srdce, aj o dušu, aj o zrak, aj o rozum. Keď sa stane závislým, tak to brali také pohoršujúce, ale sa o tom presviečajú. Čiže naozaj toto je veľká výzva aj pre jednotlivcov, aj pre cirkev ponúkať tu východiska z týchto závislostí.
Poslucháčka Marcela píše: Sviatosť krstu pre mňa znamená byť od krstu napojená na živú vodu. Tú vodu, ktorá Kristovi vytryskla na kríži z jeho boku. Ako v piesni zaznelo, Kristus je viníš a my sme ratolesti napojení naň. Tie som zažila obnovenie krstu v rieke Jordán vo Svätej zemi. Tam ma zaujalo krst dospelých oblečených v dlhých bielých rúchach. Nazdávam sa, že krst je veľká milosť a dar od Pána a veľmi si prajem a modlím sa, aby všetkým deťom našej viery bol tento dar dopriaty. Vďaka otcovi Mariánovi za precízne podrobné vysvetlenie významu sviatosti krstu. Otec Marián, ty si sprevádzal pútnikov po Svätej zemi, takže to pripomenutie tej sviatosti krstu v rieke Jordán bolo, nie?
To sme robili a som na to dával aj teda ozaj patričnú váhu. A to, čo tam videla, sú tri možnosti, že ozaj prijímali dospelý krst. Si tam niektoré aj cirkvi nie katolické obnovujú krst. Ale, a čo je asi najzaujímavejšie, to sú krsty tzv. Mesianských Židov. Čiže oni nekonvertujú na katolicizmus, zostávajú Židia, ale uznávajú Ježiša za Mesiáša a dávajú sa pokrstiť. To keby niekto chcel ako misionár ísť do Izraela a obracať Židov na vieru v Ježiša Krista Mesiáša, nepochodí. Ale Duch Svätý to môže, ich sú tam 10 tisíce, že chcú zostať Židmi, zachovávať všetky židovské aj náboženské praktiky, ale dávajú sa pokrstiť v Ježiša Krista. A to je zázrak Ducha Svätého. To nám na pozbudenie nám má veľmi veľa čo povedať.
Poďme trošku možno na záver rozprávať aj o tom, čo znamenal Ježišov krst v Jordáne.
Tak treba rozlíšiť ten sviatostný krst. Krst, ktorým Ján krstil tých ostatných, ktorí prichádzali k Jordánu a počúvať jeho kázanie a dať sa pokrstiť. To bol skôr rituál, že sa rozhodli zmeniť život a teda tým ponorením do vôd Jordánu, to znovu zrodenie alebo ten nový život začať. Ale Ježišov krst je už inej kvality. Jednak samozrejme kráča spolu s ostatnými hriešnikmi, lebo berie na seba hriech sveta, preto hľa baránok Boží tam zaznieva, ktorý sníma hriech sveta. No ale to je už oveľa bližší Ježišov krst tomu, čo je náš sviatostný krst. Že sa stotožňuje s otcovou vôľou a to, čo sme už dneska kdesi spomenuli, že jeho preniklo to vyznanie lásky otca. To bol zážitok obrovskej lásky, v ktorej potom a láska je Duch Svätý, čiže tak ako som to spomenul, že keď si mladí prvý raz vyznajú lásku, že to človeka zelektrizuje, tak Ježiš bol preniknutý tým vedomím, Otec ma miluje, naplnený Duchom Svätým. A my potom vidíme, Duch Svätý ho niesol v síle Ducha Svätého, že ten krst sa akoby prelievala tá láska Otca v Duchu Svätom na tých, ktorých stretal, či už keď ich uzdravoval, keď ich pozbudzoval, keď kázal, to vidíme, že celé to bolo prežiarené, ako človek ozaj, keď je a málo takých stretáme, ale skutočných svedcov, že tá dobrota z nich vyslovene vyžaruje. Takže to bol tento typ, povedal by som ozaj oveľa bližší tomu, čo sa stane v našom sviatosnom krste.
Otec Marián, čas dnešného večera sa pomaličky naplňa. Blíži sa 23. hodina, kedy máme ukončiť naše vysielanie. Zajtra sa s našimi poslucháčmi stretneme už o 15. hodine. Poď nám trošku prezradiť, o čom bude napríklad eucharistická adorácia po 15.
No, tým, že sme ešte v pôstnom období a ja som dostal k narodeninám knižku od Fultona Sheena, práve Ježišove slova z kríža, 7 slov, ale aj 7 hlavných hriechov, ako súvisia. Sú tam úžasne hlboké myšlienky, tak by som chcel práve do tej adorácie, aj vzhľadom na tú liturgickú dobu, v ktorej sme, tak vložiť práve tieto úvahy Fultona Sheena o Ježišových slovách a ako to je prepojené so s našim zbavovaním sa hlavných hriechov.
Potom po 16. hodine zasadneme opäť do tohto vysielacieho rozhlasového štúdia. Budeme mať pripravené opäť ďalšie úvahy. Čomu sa budeme venovať?
Tak dnes sme hovorili o samotnom krste a zajtra by som tak chcel rozobrať, ako v praxi ten krst. Dnes sme o tom hovorili, že v rámci cirkvi, že sviatosť zmierenia vlastne nadväzuje a tak obnovuje to, čo sa v krste udialo, ale by som sa chcel zamerať najmä na prežehnanie, ktorým si obnovujeme krst pravidelne a treba sa učiť prežehnať. Potom na ten trojitý úrad Krista, kňaza, proroka a kráľa, čo znamená v praxi byť prorokom, čo znamená byť kňazom, každý pokrstený má byť kňazom. Kráľovský sa dnes nazýva aj správcovský, teda aj tá angažovanosť v chode tohto pozemského života, či už politická, nemyslím tie nejaké partajnické spory, ale to polis, teda starosť o verejné dobro. A potom pokrstené kňazstvo, no a zároveň aj ten súvis, alebo teda zamyslieť sa, ako na Via Crucis, ktorú prežívame cez pôstne obdobie, by mala nadviazať tá Via Lucis, aj cesta svetla, aby to skriesenie sme prežívali cez veľkonočné obdobie.
Otec Marián Gavenda bude našim hosťom aj zajtra po 15. hodine v rámci rozhlasových duchovných cvičení. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, od streamu na Facebooku Jozef Pikula a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia, dobrú noc.
Čo zmenil svet, na ňom láska víťazí, Ježiš môj tyraný, nahý, pribitý, krvavý.
A tak padám pred tebou, chcem utíšiť bolesť rám, no ty ma láskou poučíš, že utrpením zdvíhaš kríž. Tvoj kríž ma nesie, 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 tvoj kríž ma nesie. Tvoj kríž ma nesie, tvoj kríž ma nesie. Kríž je kľúčom od brány. V ňom svetlo, milosti žiary.
Твой крыш ма несе, твой крыш ма несе, твой крыш ма несе, твой крыш ма несе, твой крыш ма несе.